Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Herraltamme ja Jeesukselta Kristukselta. Tämän illan aiheena mulla on semmoinen jännä nimi kuin Uusi Jerusalem. Mä uskon, että monet teistä on käynyt Jerusalemissa, nähnyt sen kaupungin. Se on ihmeellinen kaupunki ja sinne sitä pidetään hyvin mukavana mennä. Se on monelle pyhiinvaellusmatka. Silloin kun mä olin nuorimman poikani kanssa yhdessä kerran Jerusalemissa parikymmentä vuotta sitten, niin mä joudun näyttämään hänelle, että vaikka sinulla on kuva tästä, että tämä on pyhä paikka ja tämä on näin kaikkia, mutta tämä on maallinen kaupunki. Ja näytin sen kaiken sapatin jälkeen sen saastan, mitä siellä kadulla oli käytettyjä piikkejä ja kaikenlaista ynnä muuta ehkäisyvälineet, kadut täynnä. Että se on ihan tavallinen maallinen kaupunki tällä hetkellä. Mutta tämä minun aiheeni on Uusi Jerusalem, ja me tiedämme sen, että jossain vaiheessa Jerusalem oleva Kristuksen kaupunki kokonaisuudessaan, että Jeesus tulee sinne ja hallitsee siellä. Se on sitä aikaa, kun puhutaan siitä, että Jumala ennalleen asettaa maailman vähäksi aikaa. Mutta nyt aiheeni on Uusi Jerusalem, se liittyy tähän asiaan sillä lailla, että se on meidän lopullinen päämäärämme. Ja sä opit ymmärtämään, mitä se tarkoittaa, jos Herra suo tämän esitelmän jälkeen tai tämän esitelmän aikana, jos ei se ole sulle vielä tuttu käsite. Lähdetään liikkeelle toisesta Pietarin kirjeestä 3. luvusta. Siellä sanotaan, sillä tietensä he eivät ole tietävinään, että taivaat ja samoin maa vedestä ja veden kautta rakennettu olivat ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan voimasta. Ja että niiden kautta silloinen maailma hukkui veden paisumukseen. Tässä on semmoinen ihmeellinen sana tässä 5. jakeessa, sillä he tietensä eivät ole tietävinään. Tämä on sellainen asia, että tulee mulle mieleen sillä viisi, että tänään päivän tiede pystyy selvittämään kaiken ja tiedän senkin, että on pystytty selvittämään, että on ollut vedenpaisumus ynnä muuta. Ja joskus tämä on mennyt jo tietynlaiseen mökelsiin koko maailman kaikkeus. Mutta ihmiset ei ole tietävinään. Me ollaan niin kuin silleen jotenkin langettu pois Jumalan sanan tuntemisesta ja siitä Jumalan sanan totena pitämisestä. Jotenkin tämä kuvaa sitä aikaa, missä eletään. Tällä hetkellä etsitään vain hekumaa ja etsitään nautintoja, etsitään kaikkia. Me juovutaan tämän maailman hengestä. Jopa seurakunnissa ja kristillisissä piireissä on juovuttu tämän maailman hengestä, eikä meillä ole enää sitä odotusta, jossa Raamatussa puhutaan, jossa kehotetaan meitä rukoilemaan, tule Herra Jeesus. Henki ja morsian rukolle, tule Herra Jeesus, niin kuin ilmestyskirjassa lopussa sanotaan. Tämä on hävinnyt. Ja samoin meillä on tällä hetkellä tilanne niin Suomen seurakunnissa kuin joka puolella muuallakin maailmassa. Euroopassa riehuu sota, kaikenlaista väkivaltaa, kaikenlaista saastaa. Monen uskovan sydämet oikein ahdistuu, kun näkee sen saasta, minkä keskellä eletään. Mutta missä on rukoilevat seurakuntalaiset? Missä on rukoilevat seurakunnat? Silloin kun mä olin nuori ja tapahtui jotain järkyttävää, mä muistan nootikriisin, silloin kokoonnuttiin Suomessa rukoilemaan Suomen kansan puolesta. Kirkot oli täynnä rukoilijoita. Ei ole tänä päivänä. Rukouskokouksiin harvoihin tulee edes 2-3 ihmistä vetäjän lisäksi. Siis joku on niin kuin ihmiset olisi niin kuin sulkenut pois tämän Jumalan sanan todellisuuden. Mutta mennään eteenpäin tästä Pietarin kirjassa. Jakeessa 7 sanotaan, mutta nykyiset taivaat ja maa ovat samalla sanalla talletettu tulelle. Huomaa, tässä sanotaan, nykyiset taivaat ja maa ovat samalla sanalla talletettu tulelle. Säästetyt jumalattoman ihmisten tuomion ja kadotuksen päivään. Tämän on meidän jokaisen ymmärrettävä, mistä on kysymys. Jumalan tuomio, se on pitkässä varressa, niin kuin mun äitini jossain saarnassa aikanaan sanoi, kun hän puhui katulähetyksessä kaikkensa menettäneille ihmisille. Se on pitkässä kirves, pitkässä varressa. Se tuomio on lähtenyt liikkeelle, mutta se tulee jossain vaiheessa. Ihmiset on unohtanut tämän. Ihmiset ei välitä siitä. Ihmiset jopa menehtyvät peljetessään tänä päivänä sitä, mikä maanpiiriä kohtaa. Mutta he eivät halua kääntyä ja nöytyä Jumalan puoleen. Ja 8. jae, mutta tämä yksi älköön olko teiltä rakkaani salassa, että yksi päivä on Herran edessä niin kuin 1000 vuotta ja 1000 vuotta niin kuin yksi päivä. Ei Herra viivytä lupauksensa täyttymistä niin kuin muutamat pitävät sitä viivyttelemisenä, vaan hän on pitkämielinen teitä kohtaan, sillä hän ei tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen. Pietari kirjoitti, että ihmiset pitää sitä viivyttelemisenä. Jumala viivyttelisi tahallaan. Ajattelin Pietari, joka oli nähnyt Kristuksen, kuullut Jeesukselta ne lupaukset, että hän tulee pian takaisin. Oikeasti siinä sanassa tulee yhtäkkiä nopeasti takaisin. Se on silmän räpäyksessä, että tämä pian tarkoittaa vähän eri lailla tässä yhteydessä. Hänen Jumalan tahto on, että jokainen pelastuisi. Vaikka usko ei olekaan pelastava usko joka miehen, mutta Jumala haluaisi, että jokainen pelastuisi. Hän jatkaa Pietari tässä nyt tätä Raamatun paikkaa. Mutta Herran päivä on tuleva niin kuin varas, ja silloin taivaat katoavat pauhinnalla, ja alkuaineet kuumuudesta hajoavat, ja maa ja kaikki, mitä siihen on tehty, palavat. Tässä on kysymys maailman lopullisesta tuomiosta. Tämä ei ole kansakuntien tuomio, kansojen tuomio vielä, mikä tullaan, jos Herra suoraan, että Raamattotuntisarjoilla, niin tullaan vielä esille ne jossain vaiheessa. Ja sen takia mä otan tähän nyt Johannes 7, jakeet 37-38. Mutta juhlan viimeisen suurena päivänä Jeesus seisoi ja huusi ja sanoi, jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon, joka uskoo minun hänen sisimmästään, on niin kuin Raamattu sanoo, juokseva elämänveden virrat. Tämän kaiken keskellä halusin tuoda tämän asian sinulle esille. Tässä on se sana uskoo minuun, hänen sisimmästään on vuotava. Tässä puhutaan Jumalan sanasta, Pyhän Hengen olemuksesta, että se sana tulee kirkkaasti meiltä esille. Me ollaan Kristuksen todistajia tässäkin ajassa. Minkä takia? Koska Jesajan 61 sanoman mukaan minä iloitsen suuresti Herrassa, minun sielun riemutsuin on Jumalassani, sillä hän pukee minun ylleni autuuden vaatteet ja verhoaa minut vanhurskauden viittaan. Siis tässä on se, että meidän sydän on pakahtumaisella siitä rakkaudesta, jolla Jumala on meitä rakastanut, kun hän antoi poikansa meidän edestämme. Tämä saa meidät toivottavasti liikkeelle. Mutta ei me lähetä oman lihan tahdon mukaan. Tulee vielä niin kovat ajat varmaan Suomessakin, että ei kukaan uskalla lähteä liikkeelle. Eli Jumalan Pyhä Henki anna meille ymmärrystä ja voimaa. Tavalla tai toisella julistaa, että Jeesus on Herra. Hän on tehnyt kaiken meidän edestämme. Sen tähden, vaikka tämä alkoi tällä julmalla paikalla, tämä tuhoutuu tämä maailmankaikkeus, mutta mä haluan nostaa sun katseesi Kristukseen. Hän on valmistanut meille paremman paikan. Ja sen nimi on Uusi Jerusalem. Jesaja 62 puhuu tästä paikasta. Siionin tähden minä en voi vaieta ja Jerusalemin tähden en lepoa saa, ennen kuin sen vanhuskaus nousee kuin aamun koi, sen autuus kuin palava tulisoihtu. Mä puhuin äsken siitä, minkälainen nyky-Jerusalem on, mutta me tullaan siihenkin kohta. Mutta te ymmärrätte, että tämä nykyinen Jerusalem ei voi olla tämä paikka, mistä Raamatun kirjoittaja tässä puhuu. Ja kansat näkevät sen sinun vanhuskautesi ja kaikki kuninkaat sinun kunniasi, ja sinulle annetaan uusi nimi, jonka Herran suu säätää. Sinä tulet kauniiksi kruunuksi Herran kädessä ja kuninkaalliseksi päähineeksi Jumalan kädessä. Ei sinua enää sanota hyljetyksi, eikä sinun maatasi sanota enää autioksi, vaan sinua kutsutaan minun rakkaakseni ja sinun maatasi aviovaimoksi, sillä Herra rakastaa sinua ja sinun maasi otetaan avioksi. Tämä on siinä mielessä vähän väärin, että mä nyt menin jo tähän suoraan tähän lopputulemaan. Mun olisi pitänyt kertoa siitä, mitä edellä tapahtuu. Mutta mä halusin tässä, että täällä niin kun sä saa sinun mielenkiintosi heräämään, että mikä on se päämäärä. Tässä puhutaan, viides jae sanoo, sillä niin kuin nuori mies ottaa neitsyön avioksi, niin sinun lapsesi ottavat sinut omaksensa. Ja niin kuin ylkä iloitsee morsiamesta, niin sinun jumalasi iloitsee sinusta. Tässä kuvataan taivaallisia. Sä ymmärrät sen. Senpä tahden tässä hetkessä, missä eletään tämän Euroopassa riehuvan sodan varjossa. Jesaja 31 sanoo, voi niitä, jotka menevät alas Egyptiin apua etsimään ja turvautuvat hevosiin, luottavat sotavaunuihin, koska niitä on paljon, ja ratsumiehiin, koska niiden luku on ylen suuri, mutta eivät katso Israelin pyhään, eivät kysy neuvoa Herralta. Mutta myös hän on viisas ja hän luottaa, hän tuottaa onnettomuuden. Hän ei peruuta sanojensa, vaan nousee pahantekijän sukua vastaan ja väärintekijän apuuntuloa vastaan. Egypti on ihminen eikä Jumala, ja heidän hevosensa ovat lihaa eivätkä henkeä. Kun Herra ojentaa kätensä, suistuu auttaja, ja autettava kaatuu, ja yhdessä he kumpikin hukkuvat. Siis toisin sanoen, mä haluaisin tämän sanoman tästä kääntää Suomen tilanteeseen. Ei meitä auta liittyminen NATOon. Ei meitä auta hankkia uusia ohjuksia. Ei meitä auta millään lailla ostaa uusia korealaisia kanunoita, tykkejä, näitä moottoroituja kanunoita. Ei se meitä auta. Meidän tulisi huutaa Herraa avuksi. Jos me haetaan Egyptistä apua, meillä kohtalo on kurja. Eihän meitä edes vielä hyvätty Naton jäseneksi, hyväksytty. Luuletteko, että Nato tulee millään lailla meitä pystyy auttamaan, jos Jumala on antanut meille tuomion? Mutta rakas ystävä, vaikka tämä aika on näin vaikea, muista roomalaiskirjeen 8. luku 18. Sillä Paavali sanoi näin, sillä minä päätän, että tämän nykyisen ajan kärsimykset eivät ole verrattava siihen kirkkauteen, joka on ilmestyvä meihin. Meidän täytyy taas nostaa näitäkin keskellä katsetta tuonne Kristukseen. Taas sieltä löytyy apu. Se maa, josta Jesaja puhuu, Jesaja 60, ei kuulu enää väkivaltaa sinun maassasi, ei tuhoa, ei turmiota sinun rajaisi sisällä. Sinä kutsut pelastuksen muuriksesi ja kiitoksen portiksesi ja näin poispäin. Siis siinä on, että kannattaa lukea tämä Jesaja 60 ajatuksella ja rukoillen, kuinka siellä kuvataan sitä lepoa, joka meillä on Kristuksessa. Ja se voidaan olla nyt tässä jo, koska me ollaan jo iankaikkisuudessa, eletään tässä hetkessä, kun meillä on Kristus sydämessämme. Meitä ei ole määrätty Jumalan vihaan, vaan meidät on määrätty pelastukseen, ei omien saavutusten takia, vaan Kristuksen tähden, mitä hän on tehnyt meidän puolestamme. Mä haluan vielä edelleen tuoda sinulle tätä ihanuutta esille. Ja minä näin uuden taivaan ja uuden maan. Sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa olivat kadonneet, eikä merta enää ole. Ja pyhän kaupungin, uuden Jerusalemin, minä näin laskeutuvan alasta taivaasta Jumalan tyköä, valmistettuna niin kuin morsian miehensä kaunistettu. Tämä on aikojen lopulla tapahtuva. Oikeasti mä sanoisin näin, että tämä on sitä ajan kuvaus, jolloin Raamattu puhuu, että aika, jolloin ei ole enää aikaa. Jolloin tämä ajan addikti on ohi, jolloin kaikki kärsimykset on pois, jolloin Jumala on pyyhkinyt kaikki kyyneleet pois meidän silmistämme. Ja minä kuulin suuren äänen valtaistumatta sanovan, katso Jumalan maja ihmisten keskellä, ja hän on asuva heidän keskellänsä ja ovat hänen kansansa. Ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa. Ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä, eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta, eikä parkua, eikä kipua enää ole oleva, sillä kaikki on entinen on mennyt. Ja vielä menen sinne Pietariin, millä me aloitettiin. Kaikki entinen on mennyt. Herran päivä tulee niin kuin varas. Silloin taivaat katovat pauhinnalla ja näin poispäin. Pietari kirjoittaa jakeessa 11. Kun siis kaikki näin hajoavat, millaisia tuleekaan teidän olla pyhässä vaelluksessa ja jumalisuudessa? Teidän, jotka odotatte ja joudutatte Jumalan päivän tulemista, jonka voimasta taivaat hehkoin hajoavat ja alkuaineet kuumuudesta sulavat. Tässä on aika vaikea paikka. Mutta minulle tämä tuli hyvin rakkaaksi silloin, kun mun Herra kutsui evankelin työhön, mun maallinen työ loppui. Te, jotka odotatte ja joudutatte Jumalan päivän tulemista. Mulla jotenkin tuli sanasta siihen, että kuulkoon tai olkoon kuulematta. Tuli ihan Jeremian olo, että pitää julistaa silti tätä sanomaa. Kuulkoon tai olkoon kuulematta. Herra valvoo sanansa ja toteuttaa sen. Ja oikeasti Jeremian tehtävähän oli paaduttaa Israelin kansan sydän, että Jumala voisi rangaista sitä Israelia. Tässä on kysymys myöskin, tämä on kaksi jahokoinen, Jumala rakastaa ihmistä hyvin paljon, mutta hän vihaa hylkäämistä, mutta hän haluaa meitä joskus kurittaa ihan sen takia, että me tulisimme parannukseen. Miksi kaikki tämä? Tässä Pietari sanoo, mutta hänen lupauksensa mukaan me odotamme uusia taivaita ja uutta maata, jossa vanhurskaus asuu. Tämä ei ole mahdollista vanhassa, vaan tämä on mahdollista uudessa. Tämän Raamatun paikan pohjalta, jos Herra suo, niin mä haluaisin mennä käsittelemään Raamatun läpi historiaa siitä maailman perustamisluomisesta asti, mitä on maailmassa tapahtunut, kuinka Jumala on meitä hukuttanut veteen ynnä muuta, ja säästänyt osan. Mutta tässä nyt Pietari puhuu siitä tuomiosta, joka on lopullinen, josta Jumala haluaa pelastaa omansa pois. Ja tässä puhutaan siitä vihasta, joka kohdistuu maailmaa kohtaan, josta Jumala meidät pelastaa. Mennään sitten tähän aikaan vähän ennen tätä, mitä tapahtuu tätä lopullista tuomiota. Matteus 19. Ja 27 sanoo, silloin Pietari vastasi ja sanoi hänelle, katso, me olemme luopuneet kaikesta ja seuranneet sinua, mitä me siitä saamme. Niin Jeesus sanoi heille, totisesti minä sanon teille, siinä uudesti syntymisessä, jolloin ihmisen poika istuu kirkkautensa valtaistumella, saatte tekin, jotka olette minua seuranneet, istua 12 valtaistumilla ja tuomita Israelin 12 sukukuntaa. Tässä näissä asioissa mä en ole käynyt läpi tätä, mutta mä haluan tätä nyt selittää sen verran, että puhutaan, vaikka me ajatellaan, monet ei usko 1000-vuotiseen valtakuntaan tai muuhun, kaikki Raamatun ilmoittamaan. Mutta tässä Jeesus puhuu siitä ennalleen asettamisessa, kun hän laittaa maailman siihen järjestykseen, jonka hän luodessaan sen teki. Niin kuin viimeksi muistaakseni sanoin jo siitä, että silloin myöskin siirrytään niin sanotusti kasvisravintoon takaisin, mikä oli ennen vedenpaisumusta. Hän haluaa laittaa siihen kuntoon, mitä se oli silloin ennen vanhaa. Tässä Jeesus puhuu siinä uudistussyntymisessä, johon me uudessa syntyneet kristityt päästään mukaan. Ja sitten hän jatkaa Jeesus selitystä. Ja jokainen, joka on luopunut taloista tai velistä tai sisarista tai isästä tai äidistä tai lapsista tai pellosta minun nimeni tänen, on saava monin verran takaisin ja perivä iankaikkisen elämän. Tässä myöskin, että se ei jää siihen hetkeen, mitä jehovalaiset todistaa, että se on vain 1000 vuotta, niin kun taivas on jo täynnä. Vaan että meillä on iankaikkinen elämä, ja se on se päämäärä. Ja meidän uskossa me voidaan kidastella kaikenlaista näistä yksityiskohdista kuinka paljon tahansa, mutta meidän päämäärä pitää olla aina Kristuksessa. Niin kuin äsken puhuttiin tuossa ennen tätä tilaisuuden alkua, että puhutaan kasteista ja muuta, mutta päämäärä pitää olla Kristus. Ja se usko, jonka Jumalan poika meissä on antanut lahjaksi, siis se vanhuskauttava usko, joka meidät pelastaa, lahja vanhuskaus. Ei meidän oma uskottelu eikä oma usko, vaan Jumalan pojan usko. ymmärrät nyt hyvänen aika, että se päämäärä ei ole tässä ajassa, tässä menestyminen. Mä tiedän, että monet uskovat, saattaa menestyä liike-elämässä ja muuta, mutta monia on myöskin koeteltu, jotka on menettänyt kaiken. Paavali oli yksi esimerkki, ja hän sanoi, ja pidän sen roskana, että voittaisin omakseni Kristuksen. Ja Paavali sanoi, että minun havaittaisin, tai niin kuin venäjänkielinen käännös voisi sanoa suomeksi, että minut löydettäisiin Kristuksesta. Että ensiksi tulisi Kristus esiin, ja sitten vasta näkyy joku muu siellä. Siis se on se päämäärä. Mennään nyt, käydään tätä uutta maata vähän läpi ja katsotaan sitten, mitä se on verrannollinen vanhaan Jerusalemiin. Uusi maa, sillä Jesaja 65 sanoo, jakeessa 17 hienosti, sillä katso, minä luon uudet taivaat ja uuden maan. Entisiä ei enää muisteta, eivätkä ne ajatuksen astu. Tämä paikka on mulla sen takia niin lohdullinen, koska mä oon ajatellut, mä oon rukoillut monen ystävän puolesta, monen läheisen puolesta. Entäs jos en mä näekään enää niitä? Niin kuin tuossa äsken luettiin, niin me ei enää, me poistetaan kaikki kyynleet. Eikä me enää muisteta näitä. Jumala pyyhkii ne vanhat muistot enää. Me ei tarvitse muistella siellä uudessa taivaassa, uudessa maassa. Jesaja 66 sanoi, ja niin kuin uudet taivaat ja uusi maa, jotka minä teen, pysyvät minun kasvoni edessä, sanoo Herra, niin pysyy teidän siemenne ja teidän nimenne. Mä äsken jo mainitsin, että tämä uusi Jerusalem ei ole vanha. Tämä vanha Jerusalem oli ihmisten rakentama. Ja katsotaan, mitä Jesaja 2 sanoo tästä ihmisten rakentamasta Jerusalemista aikojen lopussa. Huom, vielä aikojen lopussa. On Herran temppelein vuori seisova vahvana ja ylimmäisenä vuorista, kukoistaa kukkuloista korkeampana ja kaikki pakanakansat virtaavat sinne. Monet kansat lähtevät liikkeelle sanoen, tulkaa nouskamme Herran vuorelle, Jaakobin Jumalan temppelin, että hän opettaisi meille tietänsä, teitänsä ja vaeltaisimme hänen polkujensa, sillä Sionista tulee lähteä laki, Jerusalemista Herran sanaa. Ja hän tuomitsee pakanakansojen kesken, säätää oikeutta monelle kansalle, niin he takovat miekkansa vanteiksi ja keihänsä vesureiksi. Kansa ei nosta miekkaa kansaa vastaan, eivätkä he enää opettele sotimaan. Tämä on sitä aikaa, jota antikristus ilmestyessään tänne tulee jossain vaiheessa matkimaan, mutta sehän paljastuu hyvin pian sitten. Ja juutalaiset varsinkin näkee, että se oli petturi, kun se menee temppeliin. Tässä puhutaan siitä temppelistä, joka on aikojen lopussa rakennettu Jerusalemiin. Ja tämä on se ihmisten rakentama temppeli ja ihmisten rakentama Jerusalemi. Mutta me tiedämme Raamatusta, että Jumala ei asu käsin tehdyissä temppeleissä, vaikka se oli esikuvallisesti tehtykin se temppeli Jumalan käskyn mukaan aikanaan silloin vanhan liiton aikana. Mutta tämä temppeli, mikä tehdään sinne, on sitä varten, että Jumala tulee näyttämään viisautensa ja ilmestymään sen kautta ihmisille, että he ymmärtävät, juutalainen kansa ymmärtää, kun sinne saatana menee, että se on valehtelija ja petkuttaja. Antikristuksesta sanotaan, että se tarkoittaa myöskin niin kuin kreikkaa, joka on lukenut ymmärtää, anti tarkoittaa myös kuin, ei pelkästään vastakkaista. Se matkii, mutta se ei ole se. Itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi ja sen palvelijat vanhurskauden palvelijoiksi. Tästähän Paavali varoittaa myöskin. Ja tänne temppeliin se tulee sitten, me tullaan siitä varmaan jossain vaiheessa käymään raamattuluennolla läpi. Mennään takaisin uuteen ikuiseen Jerusalem, Jumalan rakentamaan. Kuunnelkaa, mitä ilmestyskirja siitä temppelistä sanoo. Siinä sanotaan, mutta temppeliä minä en siinä nähnyt. Sillä Herra Jumala, kaikkivaltias, on sen temppeli ja karitsa. Eikä kaupunki tarvitse valoksensa aurinkoa eikä kuuta, sillä Jumalan kirkkaus valaisee sen lamppuun karitsa. Ja kansat tulevat vaeltamaan sen valkeudessa ja maan kuninkaat vievät sinne kunniansa. Eikä sen portteja suljeta päivällä ja yötä siellä ei ole. Ja sinne viedään kansojen kunnia ja kalleudet. Eikä sinne ole pääsevää mitään epäpyhää, eikä mitään kauhistusta tekijää, eikä valhettelijaa. Vaan ainoastaan ne, jotka ovat kirjoitetut karitsan elämänkirjaa. Tähän liittyy myöskin korintolaiskirje hienosti. Mennään siihen, käydään tätä asiaa vähän enemmän läpi. Siellä ei ole temppeliä, mutta se on jännä asia, miten silloin Jumala on meissä kaikki kaikessa. Te tulette näkemään sen, että siellä ei tarvita erillistä maallista temppeliä. Tässä sanotaan myöskin, sinne vaeltaa kansat, tulevat vaeltamaan sen valkeudessa. Ja maan kuningat vievät sinne kunniansa. Se kunnia kuuluu kaikki silloin Jumalalle. Tämä ilmeisesti leikisesti sanottu, että Jerusalem on sen maan pääkaupunki. Ja sitten on muualla asutaan myöskin. Tämä on se uusi taivas ja uusi maa, jonka Jumala luo. Eli toisin sanoen, mistä tässä on kysymys? Paavali lukee saman paikan näin. Hän sanoo tässä näin. Ensimmäinen kirje korintolaisille 15, jakeesta 27. Sillä kaikki hän on alistanut hänen jalkojensa alle, mutta kun hän sanoo, kaikki on alistettu, ei tietenkään ole alistettu se, joka on alistanut kaiken hänen allensa. Ja kun kaikki on alistettu pojan valtaa, silloin itse poikakin alistetaan sen valtaan, joka on alistanut hänen valtaansa kaiken, että Jumala olisi kaikki kaikessa. Siis silloin Jumala on täydellisesti meissä ja me olemme täydellisessä tuntemisessa ja tietämisessä. Tänään me eletään Jumalan pojan uskossa, mutta me emme ymmärrä vielä kaikkea. Silloin Jumala antaa meille sen kaiken ymmärryksen, mitä me tarvimme siellä. Ja silloin me ymmärrämme tämän kokonaisuuden. Mutta huom, sinne ei ole pääsevän mitään epäpyhää eikä ketään kauhistusten tekijää eikä valehtelijaa. Sinne ei pääse yksikään syntinen, ei yksikään homo, ei yksikään lesbo, ei yksikään varas, ei yksikään ihminen, vaan, niin kuin hebrealaiskirja sanoo, sillä sekä hän, joka pyhittää, että ne, jotka pyhitetään, ovat kaikki alkuisin yhdestä. Siis silloin, mitä Kristuksen tähden sinne pääsee, jotka uskoo häneen, on se uskova tehnyt mitä tahansa syntiä, mutta hän nöyrtyy ja tunnustaa sen Jumalan edessä. Siis ennen uskon tuloa tai uskossa ollessa on tehnyt mitä tahansa syntiä, kun hän tunnustaa sen Jumalalle. Herra, ole mulle syntiselle armollinen. Mitä on tunnustaa? Se tarkoittaa myöskin samalla, voisi kääntää sen niin, että on yhtä mieltä Jumalan kanssa, että minä olen syntinen. Herra, ole minulle syntiselle armollinen. Näkee sen oman mahdottomuutensa. Mitä lähempänä sä olet Kristusta, mitä lähempänä sä olet hänen sanansa kautta sitä Jumalan olemusta, hänen pyhyyttänsä, sitä syntisemmäksi sä näet kelvottomaksi. Jos te luette Jesajan kirjan alun, te ymmärrätte, mistä on kysymys. Ellei Jumala meidän sydämiemme puhdistaisi, me ei kestettäisi hetkeäkään hänen seurassaan, mutta sen takia Jumala on sitten kaikki meissä kaikissa lopun aikana, että me pysyttäisiin hengissä. Jumalan kirkkaus on niin ääretön ja totuus niin armoton. Mutta Kristuksen tähden, sillä sekä hän, joka pyhittää, että ne, jotka pyhitetään, ovat kaikki alkuisin yhdestä, sen tähden hän ei häpeä kutsua heitä veljeksi. Hebrealaiskirje 2. Kun hän sanoo, minä julistan sinun nimeäsi veljesi, veljillinen, ylistän sinua seurakunnan keskellä ja taas minä panen uskallukseni hänen ja taas katso minä ja lapset, jotka Jumala on minulle antanut. Siis tässä on, nämä on Jumalan armostamolla saatu tulla Jeesuksen lapsiksi. Me olemme Jumalan lapsia tässä näin, mutta hän on alkuisin tehnyt meistä pyhiä. Hän on pyhittänyt, erottamannut meidät Jumalalle. Mehän ei voida toisia pelastaa, mutta me voidaan julistaa sitä, joka pelastaa meidät. Me voimme julistaa Jeesusta, että hän on tullut lihaksi. Jumalan sana asui keskellä. Me julistaa tätä Kristusta, joka on tehnyt kaikensa meidän pelastuksen eteen. Että ihmiset voisivat hädän päivänä huutaa häntä avuksi. Sillä Jumala ei ota huomansa enkeleitä, vaan Abrahamin siemenen hän ottaa huomansa. Sen tähden piti hänen kaikessa tuleman veljensä kaltaiseksi, että hänestä tulisi laupias ja uskonnon ylimmäinen pappi. tehtävissä Jumalan edessä sovittaaksensa kansan synnit. Hän on siis sovittanut meidän syntimme. Tämä on sellaista, jollekin voi olla hebreaa ymmärtää sen, mutta jos sä rukoilet, että Herra, anna mulle ymmärtää, mitä sinun sanasi on. Näytä minulle, että Herra, sä oot vanhuskas ja pyhä. Näytä minulle, että mä olen syntinen ihminen. Sen takia Herra lähetti meille pyhän henkensä. Hän näyttää meille todeksi synnin. Hän näyttää meille todeksi vanhuskauden. Hän näyttää meille todeksi tuomion. Jumala opettaa itse meitä henkensä kautta. Emmekä me tarvi toisten opetusta, vaan hän opettaa. Ja sen takia julistaja, joka puhuu omiensa, tekee mahdollisuuden synnin. Autuaat ovat ne, jotka pesevät vaatteensa, ilmestyskirja 22, että heillä olisi valta syödä elämän puusta ja pääsivät portista sisälle kaupunkiin. Ulkopuolella ovat koirat ja velhot ja huorintekijät, murhaajat, epäjumalan palvelijat, kaikki, jotka valhetta rakastajat tekevät. Siis silloin henki sanoo, henki ja morsian sanoo, tule, ja joka kuulee, sanokoon, tule, ja joka janoaa, tulkoon, joka tahtoo, ottakoon elämän vettä lahjaksi. Tämä Jumalan vesi, tämä Jumalan sana, josta tässä puhutaan, on lahja. Sen saa ottaa lahjana. Se ei vaadi mitään suorituksia. Sä saat tulla sellaisena kuin sä olet tänä päivänä, tässä ja nyt. Mä puhun vähän siitä äsken mainitsemasta Karitsan vaimosta. Siitä ollaan monta kertaa jo mainittu. Ilmestyskirja 19 sanoo. Ja sen jälkeen minä kuulin ikään kuin kansan paljouden suuren äänen taivassa sanon hallelujaa, pelastus ja kunnia ja voima on Jumalan meidän Jumalamme. Ja minä kuulin ikään kuin kansan paljouden äänen ja ikään kuin paljojen vetten pauhinen ja ikään kuin suuren ukkosenjyllinen sanon hallelujaa. Sillä Herra meidän Jumalamme kaikki valtias on ottanut hallituksen. Ja iloitkaamme ja riemutkaamme ja antakaamme kunnia hänelle, sillä Karitsan häät ovat tulleet ja hänen vaimonsa on itsensä valmistanut. Ja hänen annettiin pukeutua liinavaatteeseen, hohtavaan ja puhtaaseen. Se liina on pyhien vanhuskautus. Tässä puhutaan tekemisestä. Annettiin vaan pukeutua. Mä vähän joudun vielä kerran sitä selittämään. Mä oon kerran jo selittänyt teille sitä. Matteus 22:11. Mutta kun kuningas meni katsomaan pöytävieraita, näki hän sillä miehen, joka ei ollut puettu häävaatteeseen. Ja hän sanoi minulle, kirjoita autoalta ne, jotka ovat kutsutut Karitsan häätarille. Siis tässä mennään nyt taas tuohon ilmestyskirjaan. Mutta tämä Matteus kuvaa sitä, että sinne hääseurueeseen, häähuoneeseen, jos odotetaan ylkää, sinne tulee joku omissa vaatteissaan. Ennen vanhaa oli Lähi-idässä, että häävieraille annettiin järjestäjän puolesta oma. Siis järjestäjän antama puhdas vaate. Se oli häpeä, jos sinne mentiin omilla vaatteilla. Samoin on lahja vanhuskauden, jotka on kutsuttu Jumalan pojan Karitsan hääaterialle. Hänelle annetaan lahja vanhuskaus. Usko, joka vanhuskauttaa meidät. Se on Jumalan lahja. Se ei ole omaa suoritusta, ei omaa tekemistä. Vaan on täydellinen lahja. Siitä ei puutu mitään. Muuten meidät potkitaan pois sieltä. Missä se Jumalan häähuone kokoontuu? Se on täällä ja tässä nyt. Sen tähden usko, rakas ystävä, siihen, että Kristus on tehnyt kaikki sun edestäsi ja että hän saa pestä sinne puhtaaksi verellään synnestäsi. Ja hän sanoi minulle nyt se 9. jae, kirjoita autuaat ne, jotka ovat kutsutut Karitsan hääaterille. Vielä hän sanoi minulle, nämä sanat ovat totiset Jumalan sanat. Se on harvoin, kun joku Jumalan profeetta oikein vakuuttaa, että nämä ovat totiset Jumalan sanat. Mutta Johannes, kun hän kirjoitti ilmestyskirjaa, niin hän halusi painottaa, että tämä on Jumalalta saatua tekstiä. Hän ei puhu omiaan. Me voidaan iloita tästä sanasta, mutta mulle tuli aina tässä kohtaa myöskin valtava suru ystävistä ja läheisistä, jotka eivät vielä tunne Jumalaa, tunne Jeesusta, tunne omaa pelastajansa, jolta huutamalla he pääsisivät osalliseksi tästä Karitsan hääateriasta. Ja hän vei, ja hän, ilmestyskirja 21, anteeksi, jakeesta 9, ja tuli yksi niistä seitsemästä enkelistä, jolla oli ne seitsemän maljaa täynnä seitsemän viimeistä vitsausta, ja puhui minun kanssani sanoen, tule tänne, minä näytän sinulle morsiamen Karitsan vaimon. Ja hän vei minut hengissä suurelle korkealle vuorelle, näytti minulle pyhän kaupungin Jerusalem, joka laskeutuu alas taivasta Jumalan tyköä. Maljat oli vielä ne suuret vitsaat vielä purkamatta huomioon. Hän halusi näyttää jo siinä vaiheessa morsiamen. Ja siinä oli Jumalan kirkkaus, sen hohto ja oli kaikkien kalleimman kiven kaltainen, niin kuin kristallin kirkas jalo, jaspiskivi, joka laskeutuu Jumalan tyköä. Hän näytti sen morsiamen. Tässä vaiheessa siinä pitää oikeasti puhua tuosta tämä morsiamen, että se on jo siis se vaimo. Niin, siinä on Jumalan kirkkaus, sen hohto. Hebrealaiskirja 11, siellä puhutaan myöskin tämmöisestä ihmisestä asiasta, Abrahamista. Jae 8. Uskon kautta oli Abraham kuulijainen, kun hänet kutsuttiin lähtemään siihen maahan, jonka hän oli saava perinnöksi, ja hän lähti tietämättä, minne oli saapuva. Uskon kautta hän eli muukalaisena lupauksen maassa, niin kuin vierassa maassa asuen teltoissa Iisakin ja Jaakobin kanssa, jotka olivat saman lupauksen perillisiä. Sillä, 10. ja hän odotti sitä kaupunkia, jonka perustukset ja jonka rakentaja ja luoja on Jumala. Ilmestyskirja 21 ja 22. Hän odotti sitä kaupunkia. Jo Abraham tiesi sen olemassa, se mitä äsken luettiin, joka laskeutui Jumalan tyköä. Tämä on se taivas, tämä on se paajossa. Meissä ei tarvitse enää olla kyyneleet ja ei tarvitse itkeä. Mutta muistakaa, rakkaat ystävät, että me jaksaisimme pitää katseen Kristuksessa. Ja muistakaa, että se päivä on tuleva niin kuin varas. Ja silloin taivaat katovat pauhinalla ja alkuaineet kuumuudestaan sulavat, niin kuin luettiin alussa Pietarin kirjeestä. Mutta hänen lupauksensa mukaan me odotamme uusia taivaita ja uutta maata, jossa vanhuskaus asuu. Sen tähden, rakkaani, pyrkikää tätä odottaessa siihen, että teidät havaittaisiin tahdottomaksi ja nuhtottomaksi rauhassa hänen edessänsä. Aamen.